Afg'onistonning ayrim hududlarida bir qator tumanlar markazlari, jumladan Poryo viloyatining strategik tumani Andxuy markazi jangarilardan tozalandi. Herotda 100dan oshiroq toliblar davlatga taslim bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Panshanbadan jumaga o'tar kechasi shimoliy Poryo viloyatining muhim strategik tumani Andxuy hamda Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylar juma kuni ertalab Andxuy tumani markazi qayta davlat kuchlari tasarrufiga o'tganini iddao qildilar. Mahalliy nufuzli shaxslardan Hoji Nasrulloh Quvonch biz bilan suhbatda mazkur tuman markazi toliblardan tozalanganini bildirdi. Unga ko'ra, tuman atrofida davlat kuchlari bilan usyonchi guruhlar o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Qo'shni tumanlar Qaramqul va Qo'rg'on hali jangarilar nazoratida.
Andxuyam bozorning ichi pastga bo'lgan. Tayyora, Boloysor, Qusharda ular joy olgan o'sha mahalla qo'mondalarini shularni bombard etgan. Hanuz ham masalan o'sha Boloysorni bilasiz, Boloysorni nari tarafi o'sha ziyorat bobovalini orqalarida o'shalarda nimalar bor toliblar. Shaharda do'konlar hammasi yo'q.
Davlat rasmiylari Andxuy tumani Turkmaniston chegarasida yerlashgan Oqina bandargohi xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini aytadilar. Hozirgi kunda Oqina Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan yagona bandargoh hisoblanadi. Hafta davomida Tojikiston chegara hududida yerlashgan Sherxon bandar porti toliblar nazoratiga o'tgan edi. Qo'shni O'zbekiston esa Afg'oniston bilan o'z chegarasini yopib qo'ygani bois Hayraton bandargohida faoliyatlar to'xtab qolgan. Davlatga qarashli manbalar Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida Xinjon va Dushi tumanlari hamda Kelagay vodiysini jangarilardan tozalaganliklarini iddao qildilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakatning janubiy Paktiyo viloyatida ham Said Karam va Ahmadobod tumanlari jangarilardan ozod qilingani borasida xabar berdi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha Herot viloyatining Shindand va Zirko tumanlarida 130 kishi qurolli toliblar davlatga taslim bo'lganlar. Mazkur jangarilar qo'mondoni Mavlayi Mardon xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishidan keyin mamlakatda davlatga qarshi jang qilish joiz emasligini ta'kidladi. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarida jangarilar hujumlari oshgani natijasida bir qator tumanlar markazlari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.